kapitel 21. Og han hugdi upp og sa ta ryku mennenar kasta sunnar gavur inn i skattkammeren. Og han sa æsni øyna avis af fatakka ontsjo som kasta i tvær småpengar inn her. Og han segi, er sonnum sigi tikkun at henda fatakka ontsja hefur kasta inn meir enn tår allir. Til allir hesir hefa av sunni yfirflau kasta inn at rætt offrun guds, men hon av sunni armau hefur kasta inn allt her livibrei som hon hegi. Og som onkri tala om templin, hvordan det var prutt við fralugun støynun og gavun, segja han, hva tessin tingunun som til suttja vivvikur? Tor deir vilja koma, og i hverjum ta ikkje skal vera etterletten ein støynur upp i ørun, som ikkje skal vera kasta av nýjur. Og tor spurdu han og søttu, mörstari, men nær skulle þessi tingini vera? Og hva tekin verir da, ta þessi tingini skulle henda? Og han segi, veri tikkun, at þitt veri ikkje vittlöytir, því að mennkir skulle koma í múinu navni og sía, eri Kristus, og tóið narskast, feri því ikkje at hann átaumun. Men tóið þitt høyr krutsch og áfrýir, tó veri ikkje rastlöslitnir, því að þessi tingsinu mú fyrst henda, men endin ikkje allt fyrir ótt. Tó segi hann vitt høyr, tjó skal rúsi mjóti tjó, og kongadømi møtu kongadømi, og miklir jarsjóltar skulle vera á einsun stöfun, og hungursneigir og drepsöttir, og öttalega sjónir og stórtekin skulle vera af himni. Men áren öll hissi skulle tó leggja sinna hendur átikun og sötja átikun og gefa tekun upp til synagogurnar og inn í fangsun, verandu fördi framfyrir kongar og stjötnarar fyrir námsmundskuld. Og það skal vendast tekun til vittnesbúrar. Gerið það því efutikara jörstun, ekki að grunda yfir áren hvað þið skulle sverra. Þegar ég vil gefa tekun munn og vústum, som allir tekara mótstandarar ekki skulle vera mentir að mótsýja eðla mótstanda. Og þið skulle vera sviknir bæja á foreldrun og brörun og skilfalkun og vínun, og summar efutikun skulle þar fóa að vera tiknar af lúfi. Og þið skulle vera hætair af öllum mannum fyrir námsmund skuld. Men það skal ekki átt hár að tekur að höttu færast. Og þið tekur að tóli skuldið áknast tekur að salir. Og þá þið suttja Jerusalem umringaja við herlíun, þá viti að hennar oying er nónd. Þá flutti þeir sem eru í Judeu til fjallana, og færi þeir sem eru í mýjum tói af stæð út, og lat ekki þeir sem eru út í landunum færi henni núi. Til að hesir veri hefndar deganir, að öll ting sem eru skrifa með að vera uppfyllt. Men voi taumun sem eru við baden og taumunni gefa að sigva í taumun döfun. Til að vera skal mikil neyju landinun og vrói yfir þessum fölkju. Og þeir skulle falla við svarsætjunni og vera laut burstur hertíkin í allar tjáur. Og Jerusalem skal trakkast nýjur af hötningunum, inntil hötningana tugir veri uppfylltar. Og það skulle vera tekin í sól og í manna og í stjörnunum og að jörinu nei af tjöfun við róalöysi til að hefi og aldurnar úilla. Og jörstu manna skulle bíla tóimun vegna ötta og vegna vantan eftir tóimun tingun og koma að jörina til kreftur himins skulle vera skekkajar. Og það skulle þið suttja mennesjusonin koma og skutja við motti og miklari durd. Og tá þessi tingini byrja að vera á, tá hitti upp og litti upp tykkara höttun því að tykkara endurlöysing narkast. Og hann talaði til tóra einna dömusöfu, skói fíkutræði og öll tröginu. Tá í teinu sjóta fram, tá suttja tíð og vita við tykkun sjálfun að summar nú er nær við hónd. Svo lukka löys tíð, tá í þessi suttja þessi tingini henda, tá viti að kongadum er guds, er nær við hond. Sannlega sigi tykkun, henda allt skal ikkje genga undir, fyrir en allt veri uppfyllt. Himunni jör skulle genga undir, men múinni or skulle ikkje genga undir. Og gefi gætur umtykkun sjálfar, at ikkje til nekra tói tykkar að jörstu veri oppbyra við áhegvi og drittjuskapi og stúranum efasum lúfi og så tan dævur kom i atikun auvarst. Til som hans nærra skal han koma og allar tøyr utvöljast og asjónin i allar hjørne. Vætje tøy og bygje allt tøy. Er tid med å være roknægir verdir að komast undan öllum þessum tingunum við skulum henda og að standast frammi fyrir mennesku sínunum. Og um daginn frálærdi hann í templunum og um nóttina fer hann út og dvaldi á því fjalli sem kallast Olivenfjalli. Og allt fólki kom orla á morgunin til hans er í templunum fyrir að høyra hann.